Goeiemiddag gemeente, baie welkom in die erediens. Ons vertrou dat die Here ons 'n geseënde erediens saam sal gee. Eerstens die afkondigings namens die kerkraad. In ooreenstemming met die Amptenaar verkiesing het die gemeente verkies en die kerkraad benoem broeder Albert van Rensen tot die jaken en broeder Jouke Daan tot ouderling. Indien geen wettige besware voor 21 November ingedien word nie, sal die bevestiging as die Here wil op Sondag 23 November plaasvind. Vandag is die kollektes bestem vir kerk en hulpbehoevende kerke. Die kerkraad en die jakens vergader DV Dinsdag aand om 19:30 by die kerk. Tot sover die afkondigings. Na Fotum en Seen sal ons antwoord op sy seengroet van Psalm 93 en daarvan verse 1, 2 en 3. Gemeente, laat ons nou gaan staan. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons gaan na Vader in gebed by die opening van sy woord. Almagtige, barmhartige God en Vader, U is ons herder en U sal ons niks laat ontbreek nie. U laat ons neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei U ons heen. U verkwik ons siel en lei ons in die spore van geregtigheid. Om U naam ontwil, al gaan ons ook in 'n dal van doodskade wee, ons sal geen onheil vrees nie, want U is met ons, U stok en U staf die vertroos ons. U berei die tafel voor ons aangesig, teenoor ons teestanders, U maak ons hoofde vet met olie, ons bekers loop oor. Net goedheid en guns sal ons volg al die dae van ons lewens, en ons sal in die huis bly in lengte van dae. Ja, Vader, ons is nou in die huis om die woord te hoor, met geopende harte, vol verwagting oor die vyfde gebod, om Jesus wil. Amen. Gemeente onder behandeling vanmiddag is Sondag 39 van die Heidelbergse Katechismus, en in verband daarmee lees ons van 1 Petrus 2. En in antwoord op die skrifgedeelte sal ons sing van Psalm 97 en daarvan verse 1, 3 en 5. So ons lees 1 Petrus 2. Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. As julle ten minste gesmaak het dat die Here goede tieren is, kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit beskaamd word nie. Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord. Die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Die eerbare lewenswandel onder die heidene en onderwerping aan die owerheid. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel, en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening terwille van die Here, of dit die koning is as opperheer of die goewerneurs as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. Want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring, as vry mense, en nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broeders lief hê, God vrees en die koning eer. Pligte van Christelike diensknegte. Diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want dit is genade as iemand ter wille van die gewete voor God leed verdra deur onregverdig te ly. Wat 'n roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word? Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar het oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Tot sover die skriflesing. Gemeente, dan onder behandeling vanaand is Sondag 39 vraag en antwoord 104. Wat eis God in die vijfde gebod? Ek moet my vader en my moeder en allemaal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys, aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldige gehoorsaamheid onderwerp. Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil regeer. Gemeente, ons sal sing as amenlied na die prediking, skrifberuiming 28, dit is die Onse Vader, en ons sal dit staande doen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die ander dag het ek met 'n vriend van my gepraat, en hy het vir my die storie vertel, van toe hy met sy kinders by die Yosemite waterval gaan stap het. Heelpad na die waterval, het die kinders soos bergbokke oor die stikke steil leiklip geskarrel. Maar toe hulle daar by die waterval kom, toe hulle die eerste keer die donderende water hoor, het my vriend sy kinders laat sit en aan hulle die gevaar van die waterval verduidelik. Hierdie waterval is mooi, maar dit is ook gevaarlik, het hy gesê. Ons moet versigtig wees wanneer ons naby stap, want die sproei maak al die klippe rondom dit nat en baie, baie glad. Die kinders het net so half geluister en gedink, dis reg, ons staan baie stevig op ons voete. Miskien is dit te gevaarlik vir pa, maar nie vir ons nie. Hulle het saamgeknik net om pa van hulle rug af te kry. Maar toe hulle nader stap, sien hulle nog 'n stapper wat uitgedra word, met sy arms om twee van sy vriende en sy bene soos jelly. Jy sien, hierdie man was nie versigtig op die gladde leiklip nie. Hy het net een verkeerde beweging gemaak, uitgegly, geval en seer gekry. Gelukkig was hy saam met sy vriende en hulle het hom weer op sy voete gehelp en hom daar uitgelei. Gelukkig ook dat hy die kinders geskok het om te luister na wat pa gesê het. Wees versigtig wanneer jy by die voet van die waterval stap. Die klippe is baie glad en elke beweging, elke stap is 'n besluit. Maak dus 'n goeie een. Stap is maklik, maar dis gevaarlik. En ons gebod vir hierdie middag is net soos hierdie waterval stap. Op die oppervlak lyk dit so maklik. Eer jou vader en jou moeder. Van al die gebooie lyk dit of dit een is wat binne ons bereik is. Wel, hierdie een en die volgende twee, maar soos ons sal sien, is elkeen van hulle maklike gebooie tussen hakkies, eintlik veel moeiliker, veel gevaarlik, veel gevaarliker as wat ons aanvanklik dink. Terwyl ons vanmiddag ons harte ondersoek, en dink aan hoe ons hierdie gebod, saam met die res van hulle, hierdie week oortree het, laat ons die antwoord op die vraag leer. En die tema vir vanaand, vanmiddag se preek is, hoe sal ons dan eer? En ons kyk na drie punte, deur die les van die tuin, deur die les van die huis, en deur die stryd in hierdie wêreld. Ek herhaal vir die tema en die punte. Hoe sal ons dan eer? Deur die les van die tuin, deur die les van die huis, en deur ons stryd in hierdie wêreld. Ons begin met die les van die tuin. Die katechismus leer ons, soos met die eerste vier gebooie, deur ander skrifgedeeltes aan te haal. dat die eenvoudige woorde van die gebod nie alles is wat God oor hierdie onderwerp te sê het nie. Hierdie eenvoudige woorde, eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee, is net die punt van die ijsberg wanneer het by eer kom. Hierdie gebod is dieper en wyer as wat het eers lyk. Die katechismus wys vir ons dat hierdie gebod breër is wanneer dit verduidelik dat het nie net oor vaders en moeders gaan nie, maar oor almal wat gesag oor my het. Hierdie gebod gaan dus ook oor onderwysers, ouderlinge, kinderoppassers, base en regeringsamptenare. Dit wys ons ook dat het dieper is, want die maklike va nie dreigende woord eer word verder verduidelik met die woorde liefde en getrouheid, onderdanigheid en gehoorsaamheid. Ons sien dat hierdie eenvoudige gebod nou net nat, glad en gevaarlik geword het. Elke beweging wat ons maak, elke tree wat ons neem, is 'n besluit. En ons moet dit in wysheid doen. En ek sal eerlik met julle wees, as jy dit op hierdie manier verstaan, hierdie gebod, miskien eerder as enige ander, hierdie gebod, en dit is verdoemnie, Segstrou, 'n regte stryd vir hom. En ek dink nie, hy is die enigste een nie. Onderdanigheid, selfs aan diegene wat ek onwaardig van gesag ag, gehoorsaamheid aan dwaase wette wat sinloos is, eer aan diegene wat alles verteenwoordig, waarteen ek staan. As ek te lang daaroor dink, laat net die gedagte my bloed kook. En ek dink dat, miskien met 'n paar klein verskille, jy dieselfde voel. Onderdanigheid is moeilik. En ons wonder dalk, hoekom? Waarom raak hierdie gebod my so? Waarom is hierdie gebod so moeilik om te volg? Ek sal vir jou sê hoekom. Die gebod om diegene wat gesag oor ons het te eer, is so moeilik omdat het direk teen ons menslike natuur werk. Maar, dit was nie altyd so nie. Vir 'n tyd, en ons weet nie hoe lank nie, maar vir 'n tyd was daar 'n volmaakte, gelukkige onderdanigheid tussen mens en God. Ons weet nie hoe lank dit vir Adam en Eva in die tuin was nie, dat hulle in 'n volmaakte verhouding met God was en niks anders begeer het nie, maar ons weet dit het gebeur. Ons weet dat hulle vir 'n tyd volmaak geleef het, soos hulle geskape was om te doen, soos elkeen van ons geskape is om te doen. Geskape na die beeld van God, maar steeds uniek van hom, steeds anders. Ons is geskape om te dien, te aanbid en te gehoorsaam. Ons is geskape om onderdanig te wees. En dit was alles goed. Maar die probleem is, dat ons nou 'n gebroke beeld het. Die spieël het gebreek. Wat het gebeur? Wat het gebeur dat daardie beeld gebreek is? Wat het gebeur dat daardie onderdanigheid bitter geword het? Wel, dit was sonde. Sonde het gebeur. Die probleem hier van onderdanigheid, die probleem hier van eer en gehoorsaamheid, dit het gebeur met die eerste sonde. Satan het in ons die begeerte wakker gemaak om ons eie gode te wees. Waarom sou jy God aanbid en aan ander mense wil wys, Is jy tevrede om sy beeld te wees? Wil jy nie jou eie beeld wees nie? Waarom sou jy tevrede wees om hom te dien? Sou jy nie eerder self wil regeer nie? Soos John Milton dit in sy helderryke gedig gestel het, beter om in die hel te regeer as om in die hemel te dien. Dit is Satan se argument aan homself, die ander gevangene en engele en aan Eva. Maar toe hy dit aan Eva voorhou, het hy nie die hele prentjie vertel nie. Beter om te regeer, het hy gesê. En dan onder sy stem in die hel, as om te dien, weer onder sy stem in die hemel. Jy kon reageer of jy kon dien. Wat sal jy kies? Jy sal beslis nie sterf nie, maar jy sal soos God wees, en jy sal goed en kwaad ken. Maar die slang het gelieg. Die slang het vir Adam en Eva gelieg, dat hulle soos God sou wees. Adam en Eva was reeds so na as moontlik aan God. Hulle was geskape na sy beeld. In ware geregtigheid en heiligheid. Adam en Eva het reeds geregeer soos hulle kon. Hulle is gegee heerskappy oor die hele skepping. Maar dit was nie genoeg nie. In 'n ydelike poging om te kry wat hulle nooit kon hê nie, het hulle die seën verloor wat hulle reeds gehad het. Hulle wou onafhanklik wees van God, en dit is wat hulle gekry het. Maar wat hulle nie besef het nie, is dat met die verlies van God, daar ook die verlies van alles wat goed is, gekom het. En al was daar hierdie straf, al was die smaak van onafhanklikheid van God so bitter, dit was verslawend. Dit is wat in die tuin gebeur het. So geliefdes, wat is die les van die tuin? Wat kan ons daaruit leer? Hoeveel ons sondige vlees ons dan ook al vertel dat ons onderdanigheid en gehoorsaamheid haat, dit is waarvoor ons geskape is. Dit is wat ons siel werklik sal bevredig. Eer, onderdanigheid, gehoorsaamheid, dit was ons ware natuur. Ons het dit net vergeet. Ons is daarteen vergiftig. Satan gooi misleiding na misleiding op ons, om ons in slavernij aan hom te hou. Beter om te regeer, as om te dien. Maar wat Satan aanbied, bestaan nie. Selfs Satan sal nie vir ewig in die hel regeer nie. Aan die einde sal selfs sy knie buig, en hy sal deur geknars en geween erken, dat Jesus Christus Here is. Om diegene wat gesag oor jou het te eer, maak nie saak hoe onaangenaam dit is nie, die alternatief is erger. Dit is wat ons in die tuin leer. In 'n poging om alles te hê, het Adam en Eva alles verloor. Hulle het hulle eie gode geword en onmiddellik besef dat hulle baie swak gode was. Dit was die gebrek aan eer, die gebrek aan onderdanigheid en gehoorsaamheid wat sonde in hierdie wêreld gebring het. En duisende jare later was dit eer, onderdanigheid en gehoorsaamheid wat verlossing in hierdie wêreld gebring het. Jesus Christus, ons Here, het perfek aan die wil van God onderdanig geword. Die tweede Adam het geslaag waar die eerste Adam misluk het. Die eerste Adam het 'n eenvoudige gebod in die paradys nie gehoorsaam nie. Die tweede Adam het al die gebooie gehoorsaam in 'n gevalle wêreld, en hy is van alle kante aangeval. Hy was onderdanig. Hy het geëer. Hy was gehoorsaam. tot die dood, selfs die dood aan 'n kruis. Dit is die les van die tuin. Maar ons is nie meer in die tuin nie. Ons kan nie teruggaan en die regte keuse maak wat Adam misluk het om te doen nie. En ons hoef ook nie, want Christus het dit namens ons gedoen. Maar ons het wel 'n ander opleidingsgrond waar elke stap 'n besluit is en elke stap gevaarlik kan wees. Die huis, dit is ons tweede punt. Die stryd van Adam en Eva het nie in die tuin gebly nie. Daar die bitter, maar verslavende smaak van die onafhanklikheid van God. Elkeen van ons het daar dieselfde verslawing geërf. Ons weet, dit is sleg. Ons weet, dit is verkeerd. Ons weet, dit is dwaas om op ons eie pad te gaan. En toch doen ons het steeds. Ons het hierdie vloek van ons eerste ouers geërf. En so is die kanse van die begin af teen ons gestapel. Kinders het hierdie verslawing reg van die begin af. Nie waar nie? Hulle het dit selfs al in die baarmoeder. Maar dit begin duidelik wys wanneer jou baba 'n kleuter word. Het is wonderlik, het is mooi om daar die klein stukkie persoonlikheid te sien. As jou kind stouterig is, as jou kind nieuwsgierig is, jy sien dit in jou kind. Dit is wonderlik, maar dit is ook ernstig, want as jy sê, moenie daar ingaan nie, as jy sê, moenie met daar die speelding speel nie, dan is dit precies wat hulle wel wil doen. Hier is daar die rebelse streep binne in ons, van die oomblik dat ons in ons moeder se skoot verwek word. Ons erf daar die rebellerende streep. Die kanse is teen ons opgestapel, elke tree is gevaarlik. Maar daarom word ons families gegee, om ons van die begin af die verskil tussen goed en kwaad te leer. Om ons te leer, dat wat ons natuurlik in ons hart voel verkeerd is, en dat daar 'n beter manier van lewe is. Dit is die rede waarom die vyfde gebod in die taal van ouers en kinders gegee word. Want vir beide ouers en kinders is die huis 'n opleidingsgrond vir eer en gehoorsaamheid. Kom ons kyk 'n bietjie na die ouers. Ouers het die unieke ervaring om beide gesaghebbend en onderdanig te wees. In hoe hulle ouerskap beoefen, moet moeders en vaders gehoorsaam word en hulle moet self ook gehoorsaam wees. Hoe werk 'n mens dit prakties uit? Wanneer ma en pa die huis bestuur, moet hulle reëls vir die huishouding maak, 'n lys take en huisreëls opstel. Besluit wat om te doen wanneer 'n kind sleg optree. En daar gebeur iets met eerste keer ouers. Hulle besef net hoe baie hulle kinders hulle naboots. Hulle besef hoe baie van hulle self die goeie en die slegte in hulle kinders teenwoordig is. En deur te probeer om klein weergawes van hulle self groot te maak, kan hulle eie foute al te goed sien. In die spieël van hul kinders sien ouers hul foute, en hulle sien hoe hulle beter kon gedoen het. Ouers is die gesag, en hulle moet 'n goeie een wees. Maar, ouers moet ook gehoorsaam wees. Ouers moet die gebod gehoorsaam om hulle kinders lief te hê, om hulle kinders groot te maak in die weg wat hulle moet gaan. Ouers moet beloftes nakom wat hulle by die doop afgelê het. Luister na die beskrywing van die ouerskap deur 'n jong pa. Soms het ek 'n slegte dag en ek is nogal knorrig wanneer ek van die werk af by die huis kom, maar dan pluk my klein seentjie aan my broekspyp. My seun wil opgetel word, hy het plakkerige hande en dringend 'n bad nodig, maar ek sien sy klein gesiggie en die liefde borrel in my op. My probleme vir die oomblik is heeltemal vergeet en ek geniet die vreugde van my seun, terwyl ek hom in die lug gooi en hom hoor giggel. So werk dit soms, maar daar is ook ander tye. Dis 3:00 in die oggend en ek hoor 'n gehuil. My seun het in sy bed opgegooi en ek moet dit skoonmaak. Dit is in daardie tyd dat ek my moet onderwerp aan die roepstem van vaderskap, selfs wanneer al wat ek wil doen is slaap. Ek het geleer dat vaderskap 'n uitstekende geleentheid is vir opleiding in evangeliese liefde. My seun vereis baie van my en ek moet baie van myself gee, of ek wil of nie. Hierdie lewe is soos 'n watervalstap. Elke stap is gevaarlik. Daar is oral slaggate, nie net buite jouself nie, maar ook binne in jouself. Ons word aangeval deur die duiwel, die wêreld en ons eie vlees. Hoe kan ons moontlik veilig loop? Ons kan veilig loop wanneer ons geleer word, wanneer ons opgevoed word in die pad wat ons moet gaan. Van die begin af, kinders, julle word geroep om julle ouers gehoorsaam te wees en te eer. Sodra julle selfs net 'n bietjie verstaan, moet julle gehoorsaam wees. Een van die eerste woorde wat 'n kind sê is, nee. En dis een van die eerste dinge wat ouers hul kind moet leer sê met hul mond en met hul hele hart is, ja pa, ja ma. Kinders, julle moet aan julle ouers gehoorsaam en eer. En nie net wanneer hulle dit vir julle maklik maak en julle te nooi om julle gunsteling maaltyd te eet, of deur vir julle te sê om in die posbus te kyk vir julle verjaardaggeskenk wat op pad is nie, maar jy moet jou ouers gehoorsaam wees en eer wanneer dit moeilik is. Wanneer dit moeilik is, wanneer jy knorrig is en jy liewer omtrent enigiets anders te wil doen. Wanneer jy afkom vir aandete wanneer dit broccoli is, die pos nagaan wanneer dit net rekeninge is. Jy moet eer en gehoorsaam wees wanneer jy beveel word om die huis te stofsuig, of wanneer jy beveel word om jou huiswerk te doen, of wanneer jy 'n aandklok reël kry van hoe laat jy moet gaan slaap. En hoekom? Hoekom moet julle dit doen? Is dit omdat julle ouers altyd reg is? Ek is jammer, ouers, maar ek gaan een van julle geheime verklap vanaand. Kinders, julle moet nou mooi luister. Kinders, ma en pa is nie altyd reg nie. Het julle dit gehoor? Hulle is nie altyd reg nie. Ma en pa het baie langer geleef as julle. Ma en pa weet baie meer as julle, maar hulle is nie volmaak nie. Julle gehoorsaam hulle nie omdat hulle altyd reg is nie. Julle gehoorsaam hulle omdat dit is waarvoor God julle geroep het. Dis waarvoor julle kinders geroep is. En julle sal faal. Julle sal hierin dit nie reg kry nie, net soos julle ouers partykeer in ouerskap sal misluk. Maar dit beteken nie dat die huis 'n slegte plek is nie. Dit beteken nie dat die huis nie 'n wonderlike geskenk van God is nie. Want mislukking, hierdie mislukking is nie finaal nie. Mislukking is nie permanent nie. Elke stap wat jy maak is 'n besluit. Maak dus elke keer 'n goeie een. As jy op jou laaste stap uitgegly het, haal diep asem en vra pa waar jy jou voet die volgende keer moet neersit. Elke stap is 'n keuse. Gehoorsaamheid is 'n keuse. Om jou vader en jou moeder te eer, dit is 'n keuse wat jy maak. Niemand kan jou daartoe dwing nie. Ja, daar sal gevolge wees as hulle jou in ongehoorsaamheid betrap. Maar pa en ma sal nie elke rebelse daad sien wat jy doen nie. Hulle sal nie elke klag uit jou mond hoor nie. Dit is 'n keuse wat jy maak. Onderdanig, gehoorsaam, eerbiedig en lief hê. Die huis is die eerste plek waar ons geleer word. Ouers en kinders word geleer, uur vir uur, dag vir dag, jaar vir jaar, dat ons haat vir onderdanigheid nie permanent hoef te wees nie. Ons sien die seëninge wanneer onderdanigheid en eer perfek werk. Ma en pa leer hul kinders, wys hulle ware liefde en dienende leierskap deur die behoeftes van hul kinders bo hulle eie te stel. En die kinders eer pa en ma deur na hulle te luister en hulle instruksies te gehoorsaam. Dit is wat in die huis moet gebeur. So, wat is die les van die huis? Die kanse is teen ons vanaf die begin. Ons eerste ouers, Adam en Eva, het ons nie gehelp nie, maar eerder vervloek. Hulle het ons hierdie verslawing aan onafhanklikheid van God gegee. Hul sonde het ons oë vir die waarheid verblind. Maar God het ingekom en ons die seën van ouers gegee wat ons sal help, van ouers wat ons leer. God het ingekom en ons die seën van kinders gegee wat ons geleentheid sal gee om daardie evangelie liefde te wys. Elke stap wat ons neem is 'n besluit. Elke stap wat ons neem is 'n geleentheid en ons hoef nie hierdie stappe alleen te neem nie. Die seën van die gesinseenheid is dat dit 'n eenheid is. So het God ons geskape. Dis wat ons voorberei het vir ons stryd in die wêreld en dit is ons finale punt. Ons stryd in die wêreld. Tot dusver wonder julle dalk waarom ek so sterk en intense reaksie teen die vyfde gebod het. Tot dusver weet ons, dit is moeilik. Maar dit is nie onmoontlik nie. Die Christelike huis is 'n seën. En selfs al is dit soms moeilik om ons aan ons ouers te onderwerp, selfs al is dit moeilik om ons aan die roeping tot diensbare leierskap oor ons kinders te onderwerp, is dit nie onmoontlik nie. Maar hier is waar die toets van werklikheid begin, in die wêreld. God het ons ouers gegee, hy het die meeste van ons Christelike ouers gegee, wat hul bes doen om ons reg te begelei en te lei. Maar, wat van die regering? Die regering is nie Christelik nie. Dit was al lank nie. Die beste wat ons van die regering kan hoop, is dat hulle ons met rus laat, nie waar nie? Die regering doen of skade aan die kerk en aan Christene, of hulle doen niks. Hoe kan ons 'n regering eer, wat geen liefde vir die kerk het nie, en geen liefde vir God nie? Dis beslis 'n uitdaging. Dis 'n uitdaging wat my bloed laat kook. Nou is daar mense wat eer baie eng definieer. Ons moet die wat gesag het eer. Nie hulle gehoorsaam nie. Daar is 'n verskil. Solank ek net nie ons eerste minister of ons president beledig nie, hoef ek eintlik nie na hulle te luister nie. O, en af en toe as daar 'n belediging uitglip, solank dit feitelik is, dan is ek okay. Daar is tegniks niks verkeerd daarmee om ons na ons eerste minister te verwys en ons stemme met ons stemme wat drup van sarkasme en hom die eerbare Cyril Ramaphosa te noem nie. Maar, is jy seker daarvan? Is dit regtig wat ons katechismus leer? Is dit regtig wat die skrif ons leer? Wat sê ons skriflesing? Ons skriflesing in 1 Petrus 2 stem volledig saam met die katechismus, of eerder, die katechismus stem volledig saam met die skrif. Wanneer dit sê in vers 13, wees onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here. Wees onderdanig. As jy wil argumenteer dat Exodus 20 vers 12 nie regtig bedoel gehoorsaam nie, wees verseker dat 1 Petrus 2 vers 13 dit wel bedoel. Wees onderdanig aan elke menslike instelling. Net soos Jesus en sy ouers onderdanig was toe hulle hom verkeerdelik vermaan het, omdat hy nie tempel was. Net soos die demone onderwerp was aan die krag van Jesus Christus, net soos die skepping onderwerp is aan nietigheid by die val. Wees onderdanig. En net vir die geval dat Petrus se leser sou wonder of hy regtig elke menslike instelling bedoel, gee Petrus geïnspireer deur die Heilige Gees 'n lys. Wie word ingesluit? Die keiser op daardie tyd, keiser Nero. Keiser Nero wat Christene vervolg het. Gouverneurs soos Pontius Pilatus wat Christus laat kruisig het. Meesters, mans en vroue wat slawe besit het, of hulle goed en sagmoedig was of onregverdig was. Wat Petrus hier sê is redelik duidelik. Wees onderdanig. Soos die katechismus sê, onderwerp myself met behoorlike gehoorsaamheid. In my opgewondenheid om dit te verduidelik, het ek oor 'n baie belangrike frase gespring. Net 5 woorde, maar dit is sleutel tot Petrus se argument. Dis die skakel tussen verse 1 tot 12 en verse 13 tot 25. Waarom? Waarom moet ek aan bose keisers, godlose goewerneurs en selfs slawe eienaars onderdanig wees? Ter wille van die Here. Wees onderdanig ter wille van die Here aan elke menslike instelling. Dit is die sleutel. As jy alles anders vergeet, moenie dit vergeet nie. Want dit is die sleutel om ons harte sag te maak wanneer dit by gesag kom. As ons hierdie 5 woorde mis, mis ons die belangrikste punt. En hierdie 5 woorde is op 2 maniere belangrik. Hulle is belangrik omdat hulle die grense van ons gehoorsaamheid toon en omdat hulle die rede vir ons gehoorsaamheid toon. Die woorde toon die grense van ons gehoorsaamheid aan die regering. Onderdanig ter wille van die Here. Jy kan nie ter wille van die Here onderdanig wees aan iets wat die Here haat nie. Dit werk nie. As Christene moet ons nie bloot bekend staan as die wat altyd alles doen wat die regering sê nie. Ek sal myself as 'n voorbeeld gebruik. As bedienaar van God se woord is ek sy ambassadeur. Gestuur om sy woord te verkondig en sy skape te herder. Daarom, as dit onwettig word vir my om die evangelie van Jesus Christus te preek, sal ek ongehoorsaam wees. As dit onwettig word om te preek dat die Bybel die uiteindelike bron van waarheid is, sal ek ongehoorsaam wees. As dit onwettig word om te preek dat Jesus Christus en nie Baal en nie die regering nie die Here is, sal ek ongehoorsaam wees. Want die 5de gebod en 1 Petrus 2, hulle beteken nie dat ons blindelings elke menslike instelling moet volg nie. Elke keer as ons gehoorsaam is, moet ons daar die ingeligte keuse maak. Elke keer as ons ongehoorsaam is, en dit moet dieselfde wees, moet ons daar die ingeligte keuse maak. Sal ek op self opofferend gehoorsaam wees, ter wille van die Here, of sal ek self opofferend ongehoorsaam wees, ter wille van die Here? Maar ons kan nie die swakheid, sonde en korrupsie van die regering as verskoning gebruik om enigiets wat hulle sê te ignoreer nie. As ons God en die regering kan gehoorsaam, moet ons. Selfs al is dit onaangenaam, selfs al maak dit seer. Onderdanigheid is regtig net onderdanigheid as jy iets doen wat jy nie wil doen nie. As jy net die regering gehoorsaam, wanneer die regering met jou saamstem, dit is nie onderdanigheid nie. As jou kinders net jou sou gehoorsaam, wanneer jy reels gee wat hulle lekker vind, dis nie onderdanigheid nie. As ons as Christen die 10 gebooie opkap en sê, ek stem net met die ewige gebooie saam, dan sal ek my daaraan onderwerp, dit is nie onderwerping nie. Ons moet onderdanig wees ter wille van die Here. Dit is die rede vir ons gehoorsaamheid en eer. Hierdie gebod het niks te doen met die identiteit van die instelling nie. Hierdie gebod het niks te doen met die identiteit van ons ouers nie. Ons eer of ons rebellie, dit het niks te doen met ons gevoelens of selfs ons gewete te doen nie. Ons kyk na onsself en kyk of ons vandag lus het om te gehoorsaam of te rebelleer nie. Ons kyk na die instelling en kyk of hulle moeite werd is om te eer of te respekteer nie. Ons kyk nie en weeg nie die gevolge van rebellie nie. In plaas daarvan kyk ons na God. Ons kyk na God en onderwerp ons ter wille van hom. Al moet ons tande kners en ons tong beheer om dit te doen of nie. Daar is geen plek vir ons as God se koninklike priesterdom, sy heilige volk, 'n volk van sy eiendom is nie. Daar is geen plek vir ons om verskonings te maak en sê, maar hulle moet die reg verdien om gehoorsaam te word. Hulle moet die reg verdien om geëerd te word. Jy begin nie in 'n neutrale posisie met jou ouers of enige menslike instelling nie. Dis nie hoe die lewe in God se koninkryk werk nie. Kinders, julle is aan julle ouers gegee. Julle is in julle familie geplaas sodat julle julle ouers kan lief hê en vir hulle sal sorg, sodat julle julle aan hulle onderwerp, hulle eer en aan hulle gehoorsaam is. En julle doen dit ter wille van die Here. Dit is ons beginposisie. Dit is waarvoor julle geskape is. En selfs meer, dit is waarvoor julle verlos is. Dit is as onderdane van die Koninkryk van God, dat julle aan elke menslike instelling onderwerp moet wees. Ons dade van onderdanigheid aan menslike gesag is 'n daad van aanbidding en getuienis. Dit is 'n daad van aanbidding om die te eer wat God in gesag oor ons geplaas het. Dit is onderdanigheid uiteindelik aan God en aan sy goeie wil en doel. Ons onderwerp ons aan ons ouers, ons onderwerp ons aan die regering, nie vanweë wie hulle is nie, maar vanweë wie God is en vanweë wie ons is. God het hulle in gesag geplaas en daarom onderwerp ons aan sy wil. God het ons onder hulle gesag geplaas en daarom onderwerp ons aan sy wil. En wanneer ons dit doen, getuig ons ook vir hulle. Dit is die krag van God wat in my lewe werk. My lewe gaan nie oor my eie begeertes nie. Ek dien 'n hoër mag. Daar is 'n hoër gesag as ek. En vanweë wie hy is en wat hy vir my gedoen het, is ek bereid om te ly ter wille van hom. In plaas daarvan om ons mond oop te maak, moet ons leer om ons tong te beheer. Dit is vanweë Christus dat maak nie saak hoe onrustig ons siel is nie. Maak nie saak hoe ons bloed kook nie. Ons gesag in die oë kyk en sê, ek sal aan u onderdanig wees. Ek sal u eer. Maar dit is nie vanweë u nie. Dit is vanweë wie God is. U sou geen gesag gehad het as hy dit nie aan u gegee het nie. Maar hy het, en daarom sal ek dit respekteer. Dis ter wille van hom, sy heerlikheid, daarom eer ek u. As ons die owerhede oneer aandoen, oneer ons die hoogste gesag, want ons werk hier, ons lewe hier op aarde, is sentraal tot ons verhouding met God. As ons skaamtelik optree, weerspieël dit almal rondom ons. As ons skaamtelik optree, weerspieël dit sleg aan wie ons behoort. As Christene dra ons die naam van Christus, ons groot verlosser, en die perfekte beeld van opregte onderdanigheid. En as hy kon onderdanig wees aan sy sondige ouers, wat nie verstaan het dat hy in die huis van God moes wees nie, as hy kon onderdanig wees aan die sondige goewerneur Pontius Pilatus, soos hy verkeerd tot dood veroordeel is, ter wille van ons. Hoe kan ons dan anders doen? En ek weet, dis maklik vir my om te sê. Dis maklik om dit van hierdie preekstoel af te sê. Maar ek weet, sodra ek by die trappe afloop, van die oomblik dat ek deur hierdie deure loop, sal dit nie meer maklik wees nie. Ek sal my eie woorde in aksie moet sit, en dit gaan 'n uitdaging wees. Dit sal vir my moeilik wees om hierdie week myself te onderwerp. En ek weet ek is nie die enigste nie. Dit is 'n uitdaging om onderdanig te wees. Dit is 'n uitdaging om gehoorsaam te wees. Dit is 'n uitdaging om behoorlik te eer. Dit is 'n uitdaging in die huis. En dit lyk byna onmoontlik in die wêreld. Elke stap is gevaarlik. Elke stap is glad. En ons is in gevaar om elke sekonde te val. Maar ons is nie alleen nie. Deur die voorsienigheid van God die Vader, die voorbeeld van God die Seun, en deur die krag van God die Heilige Gees, is ek bereid om my tande te kners, my moue op te rol, en myself te onderwerp. Onderwerp aan my ouers, al is ek 'n volwassene, en hulle woon 2000 kilometer weg. Onderwerp aan die ouderlinge van hierdie kerk, al is ek 'n mede-ouderling met hulle. Onderwerp aan die regering, al verstaan hulle God nie, en het hulle geen liefde vir hom nie. Met God se hulp, sal hierdie week vir ons allemaal anders wees. Hierdie week sal beter wees. Ek sal dien, ek sal eer, ek sal onderdanig wees, en ek sal gehoorsaam wees. Nie ter wille van die regering nie, nie vir my eie welsyn nie, om my skuldige gewete te kalmeer nie, maar uit liefde, ter wille van die Here. Amen. Gemeente, ons gaan nog na ons almagtige God in dankgebed. Almagtige, barmhartige God en Vader, dankie dat die tweede Adam, Jesus Christus, die verhouding tussen u en ons herstel het, soos dit in die paradijs was, dat hy die brug gebou het, dat ons weer in 'n verhouding met u deur Christus mag wees in die krag van die Heilige Gees. Vader, dat ons weer onderdanig, gehoorsaam, eerbiedig met u mag wandel. Nou nog met groot gebrek, maar eendag in volmaaktheid. Ja, vanuit onsself rebelleer ons hele wese daarteen, maar u het ons herskep. Het ons laat weergebore as 'n nuwe skepsel om u liefdesverhouding te herstel. Ons is u ewig dankbaar daarvoor. Dankie Vader dat ons in Christelike huise, dat u ons in Christelike huise geplaas het met Christelike ouers. As ons jonk is, wil ons dikwels daarteen stry. Maar soos ons groot word en die evangelie verstaan en van u mag leer, besef ons die rykdom wat u vir ons gegee het, waar u ons gedoop het en ons laat groot word as kinders. Ja, en dan soos Amenei vandag te mag ja sê, sê ja Here, hier is ek, u kind, en ek ervaar u liefde, en ek onderwerp my nederig aan u wil, soos in die woord geopenbaar. En ek beloof om eerbiedig gehoorsaam te wees as u kind, en nou smeek ek u om my te vervul met die Heilige Gees, en elke sekonde, elke minuut, elke uur, elke dag, elke maand, elke jaar, tot my jare op is, vir u te kies, in alles wat ek doen. Ja, Vader, ons dankie vir die nuwe amptenare wat u vanmôre vir ons gegee het, wat ons mag kies. Vader, ons dankie vir broeder Jouke, wat ons weet, u met sy hele wese dien, en altyd diensbaar is in die koninkryk. Seën hom in hierdie armstermyn. En broeder Albert, wat die gawes en die onderlinge liefde as die jaagkind mag stimuleer en bou dat u liefde in die gemeente en na buite mag straal. Ja, Vader, gee hom wysheid en krag, maar bo alles liefde vir die gemeente. Ja, die liefde van Christus, wat alles, ja, alles gegee het. Amen. Gemeente, ons sal nou ons geloof bely en ons sal daarna sing van Psalm 8, verse 1, 2 en 3 en ons lees die geloofsbelydenis van Nisea. Kom ons gaan staan. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een met wese in die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het, ter wille van ons, mense en ons saligheid, uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees, uit die maagd Maria, vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Gemeente, jy kry nou die geleentheid om die gawes vir die Here te gee en daarna sing ons as slotsang lied 431 verse 1 en 2. Gemeente, laat ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede hier vandaan weggaan. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met u almal.
Niklas, ek dink dit is die hout is gepeer hier, so jy nou door die dingspikker oorom jy doen,
Ek het in die dubbel gesit om twee verskillende kleertjies te sit.